It's not just her, it's all of them. Get out of my house. It's not just her, it's all of them.
Bi aurride.
Mikrobana.
Haurtzaroan jolasak eta ipuinak partekatu genituen.
Oraingoan hitzekin jolastera eta narratibak mariokertzera gatoz.
Horretarako txokoa izango dugu hau.
Gure ahotsetatik narrasean solasteko laborategi txikia. Ongi etorri birrotxa poskasera.
Gaurkoa ez da ohiko atala izango, gertatutakoaren kontaketa izango da. Gaurkoa gertatu egin da, gaurkoa idatzi egin dugu. Eta batez ere, ahoz egin dugu, ahora ekarri dugu.
Hori da, gaurkoan ahotsak ugarituko zaizkigu. Eta gaur izaki narratibo bat sartuko zaigu grabazio gelan. Zertaz ari gara itziar?
Ba, horreko batean egindako idazketa eta askotasun lantegiaz.
Zelan!
Ongi!
Ongi torri!
Apa!
Apa!
Naixo!
Atal honetan zehar, bertan gertatutakoaz hitz egingo dizuegu. Bertan sortutakoa ekarriko dizuegu. Tailerraren asmoa izan zen elkartu eta kolektiboan pentsatzea eta idazte, eta hiru ordutan zer horretan aritu ginen.
Bai, hori da. Eta hori gutzi baliz, esan beharra daukagu gaurko izango dela podcastaren azkenengo atala, eta espero dugula beti bezala gozagarria izatea zuentzat. Ba, guaz.
Oh, wow! Fantastia.
Baratzan izan da tailerra, baratzareto. Agurtu ostean kuiatxo aretora iritsi gara. Baina ez gara segituan eseri. Lehenik espaziak hartu gaitu, eta espaziari forma ematen hasi gara.
Mugitu gara, behiratu dugun osatzen garen eroso, kusin bat, aulki bat, lurra. No sartzen da espazio batean seguru. Nork behar du azalpen gehiago? Non daude komunak, non ura, non atzen hartzeko aukera?
Prinzipioz, badote gauza batzu, bueno, ariketa dugu proposatzeko inspiratu gara aburretan bere zinudetan. Eta proposatuko dizueguna da, hasteko habitatzen edo pixkat espazioarekin lagut egiten eta erabakitzea nola egongo gara. Egon gara hiru orduz, ordua ba, aukera soilituko egoteko. Mahai badaukagu, nahi bali badugu, mahaiaren bueltan jarri sortzen, kusina dauzkagu, hondartzako aurkiak ere baitugu, pilota bat, hori ere daiteke. Osa, hemen, hemen antzean aurkia daude, orduan, erabila ezakigu, bueno, hau gero erabiliko dugu, baina gainontzekoa nahi modu bat. Gondatu ezakigu orduan jarriko dugu agian musika pixka eta bitartean bagoaz ikusten nola erabiliko.
Eta kokatu eta gero, elkar ezagutzeko ez dugu galdetu, nor zara? Galdetu dugu, nola idazten duzu?
Noiz, non, zertarako, norekin. Elkar ezagutzeko beste modu bat izan genuen. Galdera zerrenda luze bat, galtzeko moduko zerrenda, baina galdu beharrean bertan topatu genuen elkar.
Bueno, kontua da geure burua aurkeztea idazketatik. Hau da, gure zer garen idazketatik, horrela idazten dugun, noizia zen dugun, eta horretarako ba, prosatu ditugu galdera pila bat. Ez dituzu ezertan guztiak idatzi, osea, erantzun, ez da bat ere ez bau zuen nahi. Beste zehozerri buruz idatzen zakezue, baina beti ere ba, hitzekin edo nola lotzen zaituzte idazketak zegoei, ez? Horban, hor gustatutakoak, nolakoa da gure idazketa praktika, noiz idazten dugu, non, zenbatetan behin dugu nahia, behar alda, nola idazten dugu, teklatu batean ara hori grafo eskua...
Ariketarako tarte bat hartu ostean, aurkezpenak partekatu genizkion elkarri. ona hemen horietako bat.
Queer Mari okertu tailerra, goizean. Ez dakit nik idazten dudan edo idazkerak ni idazten nauen, baina askotan edo non idazten dut. Nire ohean, ordenagailuan, komunean, liburuetan, kadernoetan, nire ahoan eta baita bestearenean ere. Poesiari eskuz idaztea izatea gustatzen zaio. Kuadernotik ahora eramaten dut normalean, mikroirekietan eta performetan. Textu hauek bapatean harrapatzen naute. Ahotik kuadernorako bidea ere maiz egiten dute. Entzeguak berriz ordenagailuan. Korbatadunak dira entzeguak. Izaera individualki batetik bestera pasatzen dira. Batzutan autorearen izenari garrantzia eman gabe. Beste batzutan izena lehenorrealdean jarrita. Behartuta normalean. Bi ordu pasatzen ditu orrialdeak zuri. Ideiarik ez. Uste dut ez aiola gustatzen ukitua izatea. Sorginkeriak idatzi eta erre egiten ditut. Agian ez ditudalako begiratu, agian beste norbaitek begiratu behar dituelako. Askotan ez dakit noiz hasten eta bukatzen duen tekstu hau. Sorginkeria bai, kolektiboa noski. Ez bada entzuten, izan da.
Kolektiboan aritu nahi dugunez, Izaki kolektiboat sortu dugu ondoren.
Izaki narratzaile kolektiboa hain zuzen ere.
Eta organoak eman dizkigu. Batek lume ekarri du, beste batek begiak, besteak bihotza. Bueno, guztira bi bihotz egon ziren. Ta azala, oskola, baita denbora ere.
Hori da. Guztion artean gure sormena martzan jarri eta gure Izaki narratzaile kolektiboaren horma irudia sortu dugu. Laburbilduz, gorputz bat eraiki dugu. Hitzez, irudiez eta asmoz.
Beitu bihotz horri hori. Beitu mugitzen doa, mugitu egiten da. Maitatzeko balio zaio gure gertzakiari. Baina, zer da hori, ala! Ala ez dut inoiz, alakorik ikusi, borrotatzeko ere bai. Ez du itxik erabiltzen. Baina ez egiten du gure bihotzak.
Bueno, nik emozioa ez dut berez topatu. Baina hori. Zagitz lan izteko da. Idaztea egia beste ikuspuntu batetik islatzea bada, hori egiteko zehozer beharko du. Gutxika-gutxika gauzak beste ikuspuntu batetik egiteko, bere egiteko. Pazientzia, egan egin, gozatu. Dena ez da lehenengoan aterako.
Ezurrak kanpotik ditut, urarekin kontaktu zuzenean. Poliki, poliki, metatzen joan zaidan oskol lakaratuak. Dirdir egiten du besteen begietan. Zaila da forma hitz bidez eta modu hau antolatuan deskribatzea. Poliki, poliki, metatzen noa. Material bere, errepikakortasunez, urarekin kontaktuan. Puntuak, komak eta espazio hutsen metaketa. Nire gorputza hitz metaketaz sortzen doa.
matean mazai gertu.
Eu libegi bat du, eta bestea, kamaleoiarena. Saiatu da. Den dena begiratu eta ikusteko. 360 graduko ikusmena du ia, gertatzen ari den guztia, ondo jasotzeko. Batzuetan, euli bat da orman. Beste batzuetan, istorioak arimean harrapatzen ditu, mingain mental azkarrekin. Belari txiki-txiki batzuk ere baditu. Kotilla, xamara.
Nen ekoiko dut gauzi hartzen egon benintzatza.
Nahi da jarri egin? Seguro, horla.
Venga. Azala. Gogorra, sentikorra, babesa ematen duena, zamorra, sensiblea, fina, aula, kurapilloz betetako enkistatutako hilear dituen, kanborako begirada, osotasunaren batura. Estutzen daute maiz. Edo hori diote gizakiek, baina okulariek ere askatzeko, ekiteko, aukera bihurtzeko bide ematen dit. Gehienetzat askarregin noa, baina ni beti abiadura berean joan naiz. Gehienetzat zerbait abstraktua naiz, baina bekinago une oro. Lo egiten duzuenean, masturbatzen zaretenean, mugikorrean eskroliatzen zabiltzatenean, baita idazten duzuenean ere.
Bale, manatuko izkizuegu paper batzuk eta paper horietan aukeratu behar duzu idatzetatik zuen esan edutiko gozuena, idatzi eta gero hori edatziko dugu rebaliketan.
Hauzkotasunari garrantzia eman diogu, eta testu hauek lantzeko irizpidea hauxe izan da. Testu hartu eta pentsatu idatzitakoren asmoa zein den, zein intentzio eman nahi diogun, ze jarrera gorpuztuko dugun. Asmoa mehatxua izan daiteke, ala kruela debil negarrez, agian beldurra, misterioa, luma fatal, txip robotizatu bat.
Jolasteko aukera bikaina izan zen, edo izan da, eta entzun bezala partaideak oso ondo aritu dira horretan. Bai hori ze, beste adibide bat daukagu jarraian.
Organo bat behar du gure gizakiak. Irrati marroi bat ikusten duenean gogora dadin nola bera monaren etxean bazegoen irrati bat, Sagrada Familiako maketa bat zirudiena. Edota pentsarazten diona, kaletik ikusi duen pertsona batek, Alice Nilen kuadro bateko pertsonaia baten antza duela joder. Organo bat behar du gure gizakiak. Balkoiko bere kaktusak eraman dezan Arizonara aste azken batean arratsaleko 5:30 edo kantu batek erditik ebaki dezan. Memoriak eta loturak behar ditu gure gizakiak.
Saioa aurrera doa eta gero dena nahastu da. Benetan dena nahastu da. Entsalada misto baten antzera.
Honakoa genituen bi mairen gainean. Hitzak, irudiak eta objektuak zein baino zein bitziagoa.
Eta bakoitzak bere errezeta sortu du.
Entxalada mistoa, mesedez. Ondo, behin goduguna da entxalada bat. Eta entxalada bat egiteko, bueno, bakoitzak ere etxen egiten du, oza, entxalada da, como anitzena, eh? Platera anitzena. Batuitzak sartzen duen txagaran, batzuek fruta, beste batzuetan batzuek ez duten fruta izaten, edo fruitu lehorrak edo ez, izaten duen superanetan. Eta guztiak esatuko dizu eguna da, entxalada misto bat egitea, bakoitzak bere aluminioarekin, bere osagaiekin eta bere abarrekoekin. Eta osagaiak guk proposatuko dizkizuegu, eta dituzue egungo emai fantastiko hauetan. Fantasia. Gero de elementu pila bat eta zuek pues bueno, nahi dituzuenak arritzarezuek. Eta horiek izango dira idatziko duzuen, edo, bueno, idatziz, osatuko duzuen entxaladaren osagaia izan dira. Orduan, ditugu batetik bi maila hauetan objektua, eta objektu hauek hartu bat dituzue, eta horiek inspiratuta zerbait idatzi, edo horiek sartu zuen narrazio horretan, edo dena delakoa. Gero, erabiliko ditugu, orain sortu dituzuen organo horietako, bueno, idatzi dituzuen pasarte horiek, nahi moduan arritzak ezuek, izan daiteke hartu eta zerret moztea eta hori hartzea, edo sorik hartzea, edo, bueno, nahi moduak. Eta gero, hitzak idatzi zenituztenak, bai euskerazko zuen funtzionena, baita antzerriko hitzak ere, horko katilutxo gurein horretan dute duzu, orduan, hartuko ditugu osagaiak, eta hori eta oinarrituta idatziko dugu zerbait.
Batzuetan, norabiderik gabe aritzeak norabidea topatzen laguntzen du.
Bai, sorkuntza hori da, ezta. Belar luzeko zeleietan eta hartasoroetan ere bideak egitea. Hona hemen saiakera horretatik sortutako testu bat.
Batzuk.
Testu batzuk.
Atz lodiaren eta erdiko atzaren artean eutxita jaso dut kopatxoa. Erridikulo izan da. Lumatxo bat du barruan. Ez da edateko. Topa egiteko da. Baita gorrotatzeko ere. Bakarrik nago eta badakit, eskerrak. Bestela ez nuen alakorik egingo. Ni bakarrik aireari topa egiten. Opatiz, joder. Erridikulo izan da. Behin entzun nuen gorrotatzea zela pozoina edan eta bestea hil dadin zain egotea. Lumatxo arroxa hori ere eztarrian trabatuko litzaidake. Ez da edateko, topa egiteko da, bakarrik. Opatiz, opatiz. Jada naiz gogoratzen zer esan nahi duen ere, itzorrek. Aspaldi ez diazula esan. Zer moduz? Zer esan nahi du? Gero arte? Opatiz. Ze esan nahi du, kaixo aspaldiko, zer moduz, barkatu lehenago ez idaztegatik, baina ez dut oraindik ez lortu zu gaunez pentsatzea. Haserretu gabe lagunek ez diokete elkarri alakorik egin behar, barkatu ni izan nintzen, barkatu nazazu, mesedez, saiatu nahi zu gorrotatzen, baina ezin dut, mesedez, ardotxe baten edango dugu elkarrekin etortzen zaren urrengoan. Uf, hitz bakarrari asko eskatzea da hori. Opatiz. Zutaz gogoratu naiz. Opatiz. Topa irearekin, opatiz. Zerbaitek gainezka egin dit. Opatiz. Ez dut inoiz, iztegian bilatuko.
Aur bat bere txapelaren bila. Mundutik alduta ibiliz, txano ezberdinak probatu, baina ez du bere aurkitzen. Batzuk oso handiak, beste batzuk oso itxusiak. Pirata txanoa jantzita mundua esploratzen du. Kotiz samarra da. Bidetik, melodiaz berdinak agertzen dira. Bere txapelaren bina dago, izkututa. Besteena probatuz, baina ez da inoiz berdina izaten. Bere txapela aurkitu behar du. Bapatean argia, piratatza noa. Kamaleoia bihurtuz. Musikaren arabera, bere forma eta kolorea aldatzen duena.
Tarantula eta pauma elkarri begira jarri dira gertu-gertu. Kliskarik egin gabe eusten diote begiradari, parez-pare. Batek daki, elkar maite duten, haserretu diren, konektatu duten, harrituta dauden hipnotizatuta dituzten. Ni, 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 ni. Bi katamixaren fusioa. Tarantula eta pauma elkarri begira jarri dira. Eta hala ere, gai dira ingurukoa ikusi eta entzuteko. Eutsi nahi duten hori, erreala eta zaurgarria izan dadin.
Horren zaila izango da maitatzea. Oskolan sartu naiz berriro, nire lumak inorkez mintzeko. Begira ze politak, zein arrosak eta zein legunak. Ez ikutu, are politagoak ziren mina ezagutu ezutenean. Begira nire arrosa, zein horia eta zein usain gozoa duen. Ez, baina ez usaindu. Gozoagoa zen beldurra ezagutu aurretik. Nire oskola apaindu dut kanpotik eder ikusteko. Perladun lepokoa, argidun betaurrekoak, marianitoarentzako kopa, hemen fresko-fresko nago, lamar de agusto, una señora.
Galduta nago basotik, itsasotik, zelaitik, kondenatu dut nire burua. Olatuek jango nautela dirudi. Eta eskerreko bidetik aterako naizela. Harrien aldetik zer? Zer dago hor? Buruan aldago gure bihotzeko gorrotoarekin. Din! Baina soinuak kanpotik datoz. Oiuak. Zoroen oiu askatzaileak. Eta zarata. Gizon grisen zarata, ipar orratz bat nahi dut. Norbaitek emango balit, norabidea ilargi azpian aurkitzen dugu ieslariok, baina zertaz ari gara iesean, zertarako balio du pausoak ematen jakitea norabidea sortu ez duzunean, tipi-tapa. Olatuek besarkatzen naute orain. Hemen egon dira beti, eta nire burua ez dakit. Korrontea, lagun baten irribarrea, apurtu ontzia, eta etzan. Gabon.
Entzaladas Bapo, beste ariketa bat egiteko tarte hartu dugu. Oraingoan galdera bat bota diegu. Zer dauka kontatzeko nork? Noiz?
Zer dauka kontatzeko lautan ta bota ostean bere bidean jarraitzen duen odeiak?
Kaixo Habibi, zer moduz? Hiru segunduko bibotedun irrifarreak zeharkatu berri nau. Wifia hegazkin moduan. Ai, horrek kilimartzen nau. Ez, gustatzen zait, mesedez jarraitu. Metalesko karkasa gogorra pixka bat pusti zaitut. Ryanair, Rain, Air, Wet, Blai.
Zer dauka kontatzeko marigorringo batek esku batean zehar ibilondoren atzpuntara llegatu eta egan hasten denean?
Ez ditu ezazkalak garbitu. Eniok utziko atzabarra horiek nire ipurditik zartzen. Gizotxo bihurtzen naiztenean noski, orain ez dira sartzen. Ura aurkitu behar dut, gorputza garbitzeko. Ikusi besterik egin dut. Baina zelako naska! Uf, morea eta berdea, ez pentsatu, Josefina, ez pentsatu!
Wow, bikaina! Baina nekatuta gaude, eta goze gara. Beraz, atzen egingo dugu. Ondo?
Venga, guazen.
Baina ze polita jarriko zuen gainera.
Ze guai! Zeko eritmi!
Arazorik ez, laguntzen du dien arazoi.
Eta desbapinatua dago. Ez bai, bestela, eta bestela, oso
Atxeden eta gero, denboraz larri gabiltzala konturatu gara. Gertatuen moduan gustora goden lekuetan. Gutxi falta tailerra amaitzeko. Azkeneko ariketa bat falta zaigu. Edabe magikoa. Pantaila bat. Pantaila bat. Bertan irudiak. Musikaz lagunduta.
Argazkiz osatutako bideo bat ikusi dugu. Denok ondo blaitzeko. Eta ondoren, Word zuri batean idazten hasi. Txandaka, baina ordenik gabe. Altzatzen joan gara. Eta edatze egin dugu, bestedek idatzetakoaren gainean.
Mota guztietako letra tamainak, koloreak, emotikonoak, azpimarratuak, letra lodia, letra etzana. Denetarik erabili dugu. Eta ondoren, elkarrekin irakurri.
Margen txuria, margen txuria, margen horia, margen la rosa, margen urdina, oliva verde y un coloreko margen... Margen rosa palo, margen gris y una, margen txuria, margen urdin berdezka, margen verde urdinska, margen la rosa, margen laranja, ez dakitzen bat margen. Margen coloreko margo... Margen coloreko margoa.
Margen margoa.
Margen asko.
Margenta!
Piskat mari sargenta bazinen.
Eta mari mutila ere bai.
Mari oker beti.
Ni, zu.
Isora.
Ba nintz.
Baita itek,
eh? Ez dakitze... Margen!
Margen gehiegi. Amaika margen.
Zer izango da margena gero?
Shit!
Hau,
joko bat da. Ni bitch!
Aztu zaizu guk gure ametsu guztiak Comic Sansen iazten genituela. Eta gure ametsak berdin-berdinak, zirela.
Zu ni, bez, ni bazina?
Baitaitek,
eh? Margenik
ez. Talka egingo zenuke marginekin.
Word honetan, Isorarekin bainatzera joan naiz. Azkenean ondartza, ez dein besterako izan. Nahiago Simpsonekin kale ertzean egon, zuri lotuta.
Eta estregatzeko margenik bai?
Margen ditut margen zure bazterran.
Margen zaitut margen.
Aditual izan duzuen bezala, lantegi honetan idaztea ez da bakarrik idaztea izan.
Ahoz jartzea ere izan da, partekatzea, jolastea.
Ahotzak ateratzea.
Benetan espero dugu proiektu txiki honekin hori lortu izana, lantegiko partaideen ahotsa atera izana.
Baita zuena, entzule ona ere. Urrengora arte!
It's not just her, it's all of them. Get out of my house. It's not just her, it's all of them.